Radio Dayn vaalitentti.
Radio Dayn perusvihreässä vaalitentissä kohtaavat tänään vihreiden kansanedustaja Johanna Sumuvuori ja kollega perussuomalaisista Mika Niikko. Keskustelua isännöi Kai Kortelainen. Tervetuloa suoraan lähetykseen.
Kiitoksia.
Johanna Sumuvuori, olet Helsingin kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja nyt ehdolla Arkadianmäelle vihreiden ehdokaslistalta Helsingistä.
Joo.
Kirkollisella kentällä olet tukenut kirkon ulkomaanavun Gaasa-keräystä. Miksi kaikista kirkon työmuodoista juuri tuo kohde?
No, mä oon itse toiminut aika paljon näissä kansainvälisten asioiden parissa. Mä oon ollut rauhanjärjestöissä pitkään. Itse asiassa ennen eduskuntaan ekaa kertaa tuloa 2006, niin sitä ennen toimin Suomen sadankomitealiiton pääsihteerinä. Ja sadankomitea on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton rauhanjärjestö ja seuraa nimenomaan tämmöisiä konfliktien ennaltaehkäisemiseen ja myös kehityskysymyksiin liittyviä juttuja. Ja tämähän on tämä kirkon ulkomaan avun työ juurikin tätä konfliktien ennaltaehkäisyä. Eli pyritään vaikuttamaan niiden alueiden vakauteen ja ihmisten elinympäristöön jo siinä vaiheessa, ennen kuin mitään konfliktia ehtii syntyä. Ja kirkon ulkomaanapu on itse asiassa Suomessa yksi parhaista tämän alan järjestöistä.
No, tulisiko Suomen Ruotsin tapaan tunnustaa Palestiinan valtio?
Mun mielestä joo. Mä oon itse käynytkin palestiinalaisalueilla aikoinaan kehityspoliittisen toimikunnan kanssa. Kehityspoliittinen toimikunta on tämmöinen valtioneuvoston asettama elin, jossa on sekä puolueiden että erilaisten järjestöjen ja myös yliopiston ja virkamiesten edustus. Ja siellä tuli kyllä niin kuin tämä alueen kahtia jako hyvin selväksi ja se epätasa-arvoinen tilanne, mikä näillä miehitetyillä alueilla vallitsee.
Mika Niikko, sinä olet vantaalainen ensimmäisen kauden kansanedustaja. Nyt haet edellisen jytkyvaalin jälkeen uutta mandaattia perussuomalaisten edustajan Uudenmaan vaalipiiristä. Olisiko Johanna Sumuvuoren tapaan valmis osallistumaan Gaasa-keräykseen?
No, kaikkein hyvä keräyksiähän on syytä osallistua ja tukea ihmisiä, jotka hädässä ovat, mutta täytyy olla tarkka myös siitä, että aina avustukset menee perille, koska esimerkiksi niin vaikkapa on meidän kehitysapujen varojen käyttöön, niin eihän ne kaikki aina mene sinne, minne me toivoisimme ne menevän. Ne hukkuu hallintoon tai ne hukkuu jonnekin muualle, mutta en tunne tarkemmin tätä kansakerroista, että voin sen arvioida, mutta itsekin osallistun vastaavanlaisiin keräyksiin kyllä.
No kyllä vai ei Palestiinan valtion tunnustamiselle?
No kyllä se on ei, koska mielestäni tällaisella yksipuolisella tunnustautumisella ei sinne rauhaa saada aikaiseksi ja toisekseen kyllä se Lähi-idän ongelma on niin syvällä ne juuret, että me emme sitä pysty ratkaisemaan täältä käsin, että mielestäni se vaan aiheuttaa lisää levottomuutta siellä. Et ensin siellä pitäisi saada todellinen valtio niin kuin muodostumaan siten, että siellä hallitsee joku muu kuin terroristijärjestö.
No jätetään Lähi-Itä rauhaan tässä kohtaa, mutta toivotaan sinne rauhaa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki on kutsunut vihreiden ja perussuomalaisten keskinäistä nokittelua hiekkalaatikkoleikiksi. Nyt arvoisat ehdokkaat, saatte vastata Arhinmäen arvosteluun. Mikä on perussuomalaisten ja vihreiden suhde ja millaisia ovat edustajien henkilökemiat nyt vaalikeväänä 2015?
Mulla ei ole henkilökemioissa ikinä ollut mitään kauhean suuria ongelmia oikeastaan eduskunnassa kenenkään kanssa, että olen niin kuin suhtautunut kollegoihin ihan ystävällisesti ja tullut yleensä toimeen ihan yli puolueen rajojen ihmisten kanssa. Asiakysymyksissä toki meillä on paljon eri näkemyksiä nimenomaan vaikka liittyen nyt näihin kehityskysymyksiin ja tiettyihin niin kuin esimerkiksi tasa-arvokysymyksiin, yhdenvertaisuuskysymyksiin. Ja mitä tässä nyt on ollut viime aikoina eduskunnan keskusteluita, tulee mieleen ilmastolaki, jossa perussuomalaiset oli ainoa eduskuntapuolue itse asiassa, joka vastusti tätä ilmastolakia. Että on hyvin paljon asiakysymyksiä, missä ei todellakaan olla samaa mieltä. Mutta kyllähän tätä nokittelua, nyt siinähän nyt on kunnostautunut kyllä ihan nämä hallituspuolueet tässä viime viikkoina eduskunnassa. Se oli aika hurjaa katsottavaa, että ei tässä nyt ole kyllä vaan perussuomalaiset ja vihreät ollut tukkanuottasilla.
Niin ja kyllähän tosiasia, että me ollaan monessa asiakysymyksessä hyvin kaukana toisistaan, niin kuin itä on lännestä, mutta ei meillä mitään keskinäistä riitaa tai tämmöistä olemassa. Että minulla on hyviä ystäviä vihreiden eduskuntaryhmästä myös ja asiat siinä riitelee ihmiset, mutta totta on, että kyllä meillä hyvin paljon eri näkemyksiä on lähestulkoon kaikkiin asioihin, että siitä se ehkä tulee tämä
no, lähdetään puimaan niitä asiakysymyksiä, mutta ennen sitä kysyn vielä teidän molempien arvioita, että mahtuisitteko samaan hallituksen puolueen?
No itse luulen, että emme mahtuisi, koska kyllä nyt nähtiin tämän väistymähallituksen aikana, mitä tässä on tapahtunut, että kyllä vihreät menee aivan toiseen suuntaan, mitkä on perussuomalaisten tavoitteet ja toisaalta semmoinen niin kuin väärä tulkinta meidänkin tavoitteisiin, ne on joskus liiankin tarkoituksenhakuista ja siinä myös sen usko, että tulee mahtumaan samaan hallitukseen.
Tuleeko samanlainen arvio vihreiden suunnalta?
No vihreillähän keskeistä on se, että meidän hallitusohjelma neuvotteluissa meidän tavoitteet menee läpi ja sinne hallitusohjelmaan ei kirjata sellaisia asioita, mitä meidän on mahdotonta niellä. Ja saattaa olla, että perussuomalaisten kanssa on erittäin hankalaa löytää näitä yhteisiä linjoja. Timo Soinihan oli ottanut kantaa käsittääkseni jossain haastattelussa muutamia viikkoja sitten, että oikein pitkin hampain voisi mennä jopa vihreiden kanssa. Että yllättäviä lientymisiäkin on ollut, mutta että se jää nähtäväksi. Mä en ole niin kuin tavallaan, mä oon nähnyt nyt vihreät niin monenlaisessa yhteistyössä viime vuosina, että mä en niin kuin itse tee mitään sellaisia pois sulkevia listoja etukäteen, kun se on riippuu niistä neuvotteluista.
No selvitetään tässä tänään, että ovatko hampaat lyhyet vai pitkät, mutta selkeästi kaksi vaihtoehtoa on nyt studiossa läsnä. Mennään näihin asiakysymyksiin. Aloitetaan maahanmuuttopolitiikasta. Tänä päivänä työmarkkinoilta poistuu enemmän työvoimaa kuin tulee tilalle. Mitä mieltä olette, pitäisikö työperäisen maahanmuuton saatavuusharkinta poistaa?
No meillä se on ihan vaaliohjelmassakin ja kun me ollaan tehty tämmöinen talouden tiekartta, jossa me mietitään, miten tätä työvoiman tarjontaa voisi lisätä, niin kyllä tämä niin kuin työvoiman tarveharkinnan poistaminen ja työperäisen maahanmuuton lisääminen on yksi meidän tavoite.
No perussuomalaiset ei usko siihen, että maahanmuutto on sinänsä niin kuin ratkaiseva tekijä tämän työllisyyden parantamiseksi. Meillähän on lähes 300 000 maahanmuuttajaa ja kaikki työtä tänne tekevät ovat tervetulleita. Perussuomalaiset ei ole mikään ahdasmielinen puolella siinä mielessä, mutta nyt jos ajatellaan vaikka pelkästään tätä EU-alueiden työvoiman liikkuvuutta, niin meillä on tällä hetkellä joidenkin arvioiden mukaan jopa 100 000 virallista työntekijää täällä. Ja kyllä meillä tätä työliikkuvuutta on Euroopan sisällä hyvin paljon. Ja jos me kolmansista maista vielä halutaan liikkuvuutta tänne, niin se myös tuo lisää mahdollisesti muutakin kuin työperäistä maahanmuuttoa. Ja siinä mielessä meidän täytyisi kumminkin pystyä ensin työllistämään Suomen 400 000 työtöntä, ainakin ne, jotka haluavat töihin. Ja sen lisäksi on vielä lähes 100 000 erilaisilla muilla nimikkeellä poissa työelämästä. Ja siinä mielessä me emme näe tätä nyt semmoisena akuuttina tilanteena tässä vaiheessa, että tämä ratkaisisi jotain ongelmia Suomessa.
Tuossa työttömyydessähän on suurin ongelma niin sanottu kohtaanto-ongelma, eli ei ole juuri niille aloille työntekijöitä tarjolla, joilla on työvoimapulaa, ja siihen toki tarvitaan ratkaisuja täällä ihan siis todella
kyllä
nopeasti,
on aloja,
todella
kyllä,
nopeasti. Se tarkoittaa koulutusjärjestelmää ja myös erilaisia aktivoimistoimenpiteitä, mutta meidän huoltosuhde on kuitenkin menossa niin kuin tavallaan huonoon suuntaan siinä mielessä, että työikäisen väestön määrä pienenee, ja joka tarkoittaa myös tavallaan sitä, että nämä pienemmät sukupolvet, pienemmät ikäluokat, niillä on aika niin kuin vaikeaa selviytyä siitä sekä niin kuin verotaakasta että työtaakasta, minkä tämä Suomen eläköityminen aiheuttaa, niin siihen on yksi erittäin hyvä ratkaisu työperäisen maahanmuuton lisääminen.
Mennään veroihin ja talouteen hiukan myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta jatketaan vielä maahanmuuttoon siihen liittyvillä teemoilla. Mennään sen verran pakolaispolitiikkaan, että kun Suomi ottaa tällä hetkellä vuosittain 750 kiintiöpakolaista.
Sitä on taidettu nostaa Syyrian tilanteen takia tilapäisesti ainakin.
No niin, pitäisikö kasvattaa vielä? Kysytään näin.
Joo, mun mielestä pitää, että Suomi ottaa pohjoismaisin verrattain todella paljon vähemmän näitä kiintiöpakolaisia. Ja nämä kiintiöpakolaiset ovat kaikkein heikoimmassa ja hädänalaisimmassa asemassa olevia ihmisiä maailmalla. Ja heidät myös haastatellaan aika huolellisesti ja heidän tilanteensa kartoitetaan ennen kuin ketään niin kuin päästetään eteenpäin. Että se on kyllä semmoinen ihmisryhmä, jonka auttamiseksi lähimmäisen rakkautta täytyy mun mielestä löytyä.
Mikä olisi sopiva vuosittainen määrä kiintiöksi?
Me ollaan aikoinaan vaadittu, me ollaan puhuttu 1000 tai 1500.
1000 tai 1500. Mites perussuomalaiset?
No perussuomalaiset ei halua kasvattaa kiintiöpakolaisten määrää. Ja päinvastoin sen suuntaan ollaan ikävä kyllä tässä asiassa menossa. Me emme usko, että me pystymme ratkaisemaan tätä pakolaisongelmaa siten, jos me menemme esimerkiksi siihen suuntaan, mitä Ruotsi toimii, että ottaa kaikki Syyriasta tulevat pakolaiset tänne heidän maahansa. Ja se lisää niin paljon kustannuksia heille ja muita segregaatio-ongelmia, että he eivät todellisuudessa tule selviämään niistä tulevaisuudessa. Ja tokihan me myös kannatamme sitä, että me autamme erilaisissa hädässä olevia henkilöitä. Sen takia meillä on tätä kehitysapuyhteistyötä, millä meidän tulisi auttaa nimenomaan kriisissä olevia henkilöitä ja maita, jotka näiden parissa painivat. Et me kannatamme enemmän sitä, että niitä autetaan siellä lähimaissa minne he ovat.
Mutta eihän perussuomalaiset halua auttaa, eihän perussuomalaiset kannata myöskään kehitysyhteistyön määrärahojen lisäämistä, vaan päinvastoin olette ehdottaneet, että vähennetään ja tehdään tämmöiseksi vapaaehtoispohjaiseksi rahastomalliseksi se kehitysyhteistyö. Eli kyllä. Mä näen sen suurimman ristiriidan perussuomalaisten politiikassa näissä kysymyksissä siinä, että sanotaan, että mieluummin autetaan ihmisiä siellä, missä he ovat, mutta sekään ei käy, kun halutaan leikata vaan koko ajan
kehitysavuyhteistyötä tällä hetkellä, kun käytetään 1,1 miljardia euroa, niin me ollaan esitetty niin kuin esimerkiksi viime vuoden eduskunnan vaihtoehtobudjetissa 300 miljoonaa euroa leikkausta. Ja se johtuu nimenomaan siitä, että tämä meidän bruttokansantuote on vuonna 2008 tasolla. Jos se samassa suhteessa olisi kehitysapuyhteistyö kuin silloin, niin se on se sama 300 miljoonaa euroa leikkaus. Eli me tavallaan, jos tehdään yleisiä säästötoimenpiteitä Suomessa, niin ei tämä kehitysyhteistyöraha ole niin pyhä, etteikö sinne päästä koskemaan. Sitten toiseksi se, mitä me ehdotamme leikattavaksi, niin on nimenomaan näiden valtioiden välisiä, kahdenvälisiä rahoituksia, joita on reilu 300 miljoonaa. Osa siitä pystytään helposti leikkaa, koska ne rahat, mitkä mainitaan kahdenvälisesti monelle valtiolle, niin eivät ne kovinkaan tehokkaasti tule käytettyä. Mutta vastaavasti sitten suomalaisen Kepan kehitysapujärjestöjen rahoja me emme ole missään vaiheessa esittäneet leikattavaksi, joita on yli 100 miljoonaa vuodessa, vaan päinvastoin haluaisimme lisätä sitä, koska se lisää suomalaisten niin kuin näkyvyyttä maailmalla. Ja se on läpinäkyvää kehitysapurahaa ja se on tehokasta.
Kehitysavun tarkoitushan ei sinänsä ole lisätä Suomen näkyvyyttä maailmalla, vaan sen tarkoitus on auttaa maailman köyhimpiä ihmisiä ja saattaa näitä valtioiden vakautta eteenpäin sillä, että autetaan ihmisiä. Ja se, että Suomi on tehnyt tästä myös kansainvälisiä sitoumuksia, että se ei ole pitänyt, niin voi olla meidän kansainvälistä asemaa siihen toki vaikuttava
asia. Niin mitä mieltä olette
asia,
tästä että kansainvälisestä sitoumuksesta, kun Suomi on sitoutunut, että kehitysapu nostettaisiin 0,7% BKT:stä sen osuus, niin olisitteko perussuomalaisessa valmis tinkimään tästä tavoitteesta?
No ehdottomasti me tingitään siitä tavoitteesta ja toisekseen se ei ole mikään sitova. Se on tämmöinen kirjattu pamfletti, joka on kaikkien ideologinen päämäärä. Ei tämä ole millään tavalla niin kuin
se on kansainvälinen
määrittävä
sitoumus.
Eli vihreät kannattavat, että sitä
ehdottomasti. Siis me ollaan kannattettu sitä aina ja se on semmoinen niin kuin sitoumus, joka vaikuttaa myös siihen, millä tavalla Suomea arvioidaan, miten luotettavana kansainvälisenä yhteistyökumppanina Suomea arvioidaan.
Mutta se suurin osa rahasta menee harakolle ja siinä on vaan, se ei ole tehokasta varojen käyttöä.
Mutta siinä on tavallaan, niin kun taloudella perustellaan, niin kehitysyhteistyö, joka on siis tosiaan maailman köyhimpien ja hädänalaisimpien ja epävakaimpien ja myös näiden hauraimpien valtioiden auttamista, niin aina jos on hyvät taloudelliset ajat, niin sanotaan, että ei voida nostaa 0,7% bruttokansantulosta, koska se tulee liian kalliiksi. Koska silloinhan se niin kuin rahamäärä nousee. Sitten kun on huono tai sanotaan, että ei ole varaa. Koska on sellainen aika, että me voidaan kantaa niin oma kansainvälinen vastuu?
Mielestäni tämä on huonon oman tunnon ostamista vapaaksi siitä syyllisyydestä, että me nostetaan jotain kehitysapujen määrärahaa johonkin määrättyyn 0,7%, koska tärkeintä on se, että se raha käytettäisiin tehokkaasti. Ja meillä käytetään tällä hetkellä satoja miljoonia euroa käytetään vuosittain, menee aivan harakolle. Me tiedetään, että meidän varoja käytetään jatkuvasti väärin monessakin valtiossa, mutta siitä huolimatta me annamme kuin Manulle illallisena joka vuosi sama rahaa. Näitä maita on vaikka Afganistan tai Palestinan hallinto tai moni muu.
Te perussuomalaiset, te esitätte rakennepaketissanne, että valtion on toteutettava tällainen rakenteellinen uudistus kehitysapuun. Mitä se tarkoittaa?
No siitä, että vapaaehtoisesti kansalaiset voisivat itse lahjoittaa osan siitä kehitysapurahasta, että olisi tämmöinen pohjakassa, jonka valtio takaisi, että se tulisi niin kuin valtiolta ja sitten yksityiset henkilöt saisivat lahjoittaa ja saisivat sen verovähennyksessä sitten niin kuin hyvin niin kuin vähentää. Ja sitä kautta me uskoisimme, että se kehitysapumäärärahojen niin kuin käyttö voisi jopa olla suurempaa kuin tällä hetkellä ja siinä mielessä me emme usko, että tulevaisuudessa valtio, jonka ydintehtävä huolehtii omista kansalaisista ja oman valtion niin kuin hyvinvoinnista, tulee tulevaisuudessa joka vuosi niin kuin budjetoimaan näin paljon rahaa kehitysapuun.
Mä haluaisin kommentoida tuohon, niin kun sanoit, että Mika Niikko sanoi, että ostetaan niin kuin hyvää omatuntoa. Eihän tämä ole sitä. Tässä paitsi, että autetaan näitä ihmisiä, niin tällähän vaikutetaan suoraan myös meidän omaan turvallisuuteen. Koska se, että kansainvälinen yhteisö ennaltaehkäisee konflikteja, ennaltaehkäisee pakolaisuutta ja niin poispäin, niin sehän vaikuttaa suoraan myös meidän turvallisuuteen täällä Pohjolassa ja Euroopassa. Eli se on kyllä, me hyödymme siitä myös itse.
Niin, mutta tarkoitin sillä
tästä avun tehokkuudesta sanoa, että siinä mä oon Mika Niikon kanssa ihan samaa mieltä, että täytyy olla tarkka, miten näitä kehitysyhteistyömäärärahoja käytetään. Ja itse sattumalta tiedän, koska olin viime kesän kehitysministeri Pekka Haavistolla ennen kuin lähdettiin hallituksesta, niin töissä erityisavustajana ulkoministeriössä. Sattumalta tiedän, että ulkoministeriö tekee ihan hirveän paljon nykyään töitä nimenomaan tämän avun niin kuin tehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioimiseksi.
Tässä nousivat esiin nyt nämä turvallisuusnäkökohdat, niin Johanna Sumuvuori, teidän vaaliohjelmassa ne mainitaan tavoitteeksi maahanmuuttajien kotouttamisen edistäminen ja sen sekä työperäisen että humanitaarisen maahanmuuton kasvattaminen. Mm. Maahanmuuton lieveilmiöstä ei ohjelmassa puhuta. Turvallisuuskysymys, miten Suomen pitäisi valmistautua terrorismin torjuntaan?
Mä en halua missään nimessä ensinnäkään vetää yhtäläisviivoja maahanmuuton ja terrorismin välille. Se on aika vaarallista, koska maahanmuutto on meillä hyvin erilaista, eri perusteista tapahtuvaa, on työperäistä, on humanitaarisilla perusteilla, on opiskelua, jotkut tulevat Suomeen avioliiton kautta. Ja se, että me niin kuin ylipäätään tähän maahanmuuttajiin ja terrorismin välille vedetään yhtäläisyysviivat, niin se ei ole oikeudenmukaista eikä se ole niin kuin järkevää millään tavalla.
No Mika Niikko, sinä olet sanonut, että
terrorismi on aina epäsymmetristä ja siihen on monenlaisia syitä ja sitä ei saa
paljon. Mika Niikolla on vähän toisenlainen näkökulma ollut haastattelussa tai jossain lausunnossa tähän, että olet sanonut, että jos käy ilmi, että joku lähtee Suomesta taistelemaan ISISin riveihin, eli on tämä muuttoliike kuitenkin terrorismijärjestöihin, se on eri asia kuinka yleistä tai laajaa se on, mutta tällaisia tapauksia on tullut kuitenkin vastaan useampia kymmeniä. Olet sanonut, että jos joku Suomesta lähtee ISISin riveihin taistelemaan, niin terrorismin osallistuneet pitäisi karkottaa maasta ja kansallisuus ottaa pois. Miten se tapahtuu?
Joo, tämähän on hyvin yksinkertainen asia nyt jokaisen suomalaisen ymmärtää se, että eihän me voida rupea täällä kantamaan vastuuta siitä, jos ihmiset itse osallistuvat tämmöisiin ääritekoihin ulkomailla ja sen jälkeen rupeaa hoitaa täällä. Että meillähän ministeri Toivakka itse sanoi, että meidän täytyy lisätä tai pitää huolta, että meillä on rahaa hoitaa heitä ihmisiä, kun lyö takaisin tänne ja kuntouttaa heidät takaisin tähän yhteiskuntaan. Tästä ei ole paljon aikaa, kun tämäkin oli uutisissa. Siinä yhteydessä tein kyllä blogikirjoituksen siitä, että tällaiset henkilöt, joita oli 500 suojelupoliisin arvion mukaan radikaaleja islamuskoisia henkilöitä, jotka voivat aktivoitua täällä, niin ilman muuta heidät pitäisi välittömästi karkottaa maasta pois. Ei tämä ole mikään lintukoto enää tämä Suomikaan siinä mielessä, että me voimme niin kuin kantaa vastuuta. Jos ihminen osallistuu terrorismiin, niin hänet pitää ilman muuta
Suomen
poistaa.
Perustuslaki kieltää matkustuskieltojen asettamisen ja kansalaisuuden eväämisen. Joutaako perustuslaki nyt roskakoriin?
No mehän voidaan aina arvioida perustuslakia, sitä arvioidaan joka eduskunnassa uudelleen, että kyllä meidän täytyy maan turvallisuus ensin taata. Ei sellainen ihminen, joka ei kunnioita suomalaisia periaatteita, suomalaisen yhteiskunnan niin kuin tavoitteita, niin mielestäni ole sopiva kansalainen tänne ja siinä mielessä tämä on hyvä tavoite.
Koskeeko tämä myös Suomen kansalaisia, jotka eivät kunnioita Suomen lakia ja periaatteita?
Suomen kansalainen on, jos hän on tänne syntynyt ja täällä on, niin häntä koskee ne lainsäädännöt, mitä täällä on tällä hetkellä niin kuin kaikki muidenkin maahanmuuttajia.
No niin, nyt on pakko mennä pienelle tauolle tässä kohtaa Radio Dayn vaalitentissä tänään. Mika Niikko perussuomalaisista ja Johanna Sumuvuori vihreistä. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja jatketaan aivan kohta turvallisuuspolitiikasta.
Radio Dayn vaalitentti.
Kuuntelet Radio Dayn vaalitenttiä, studioisäntänä Kai Kortelainen ja debattivieraina kaksi kansanedustajaa, Johanna Sumuvuori vihreistä ja Mika Niikko perussuomalaisista. Johanna Sumuvuori, vihreiden poliittisen ohjelman mukaan Suomessa tulisi siirtyä vapaaehtoiseen ja sukupuolineutraaliin asepalvelukseen. Hoituuko maanpuolustus, jos yleinen asevelvollisuus lakkautetaan?
No, me ollaan esitetty nykyistä valikoivampaa mallia, jossa entistä tarkemmin myös katsottaisiin, että minkä tyyppisiä tehtäviä on järkevää tämän tyyppisessä nykyajan sodankäynnin ympäristössä suorittaa. Nykyäänhän puhutaan esim. Paljon myös näistä kyberuhkista ja tietoturvauhkista, ja jolloin niin kuin kaikkiin tehtäviin ei välttämättä tarvita kauhean suurta fyysistä kuntoa. Ja ollaan puhuttu myös koulutettavien määrän pienentämisestä, mutta niin, että he olisivat myös hyvin tarkasti koulutettuja ja samalla paremmin varusteltuja kuin nykyään. Ja me uskotaan, että se olisi hyvä myös puolustuskyvylle ja saataisiin entistä motivoituneempia hyviä sotilaita.
Tarkoittaako se palkka-armeijaa jatkossa?
Se voisi tarkoittaa nykyistä ammatillisempaa armeijaa, mutta kyllähän siis meillä tälläkin hetkellä on puolustusvoimissa töissä ihmisiä.
Mikä ero on nykyistä ammatillisemmalla armeijalla ja palkka-armeijalla?
Jos me mennään valikoivan malliin, niin siinähän olisi kuitenkin edelleen se, että lähetetään normaalisti kutsuntakirjeet ja Ja me ollaan tietysti otettu kyllä kantaa siihen, että se, tai me ollaan niin kuin tavallaan laskettu, että jos se on tehty tarpeeksi hyvin suunniteltu se koulutus, niin, ja siihen saadaan motivoituneita ihmisiä, ja siinä on myös erilaisia linjavaihtoehtoja, niin se voisi riittää jo pelkästään se vapaaehtoisten kiinnostuneiden määrä siihen. Mutta totta kai niin kuin, mä oon sitä mieltä itse, että jos tilanne esimerkiksi turvallisuudessa kiristyy niin kuin sotilaallisesti, niin silloin on myös niin kuin pidettävä huolta siitä, että meillä on niin kuin mahdollisuus nopeastikin sitten kasvattaa koulutettavien määrää ja niin kuin pitää se reservi tarpeeksi suurena.
Mitä mieltä, Mika Niikko, perussuomalaisissa ollaan? Tuleeko nykyinen yleinen asevelvollisuus säilyttää?
Joo, kyllä tulee säilyttää. Perussuomalaiset ei hyväksy valikoivaa asevelvollisuutta. Se johtaa Ruotsin tielle, jossa tulee palkkaraman kaltainen tilanne eteen. Ja siinä mielessä meillä ensinnäkään ole siihen varaa. Ja toisekseen tämä yleinen maanpuolustustahto on nimenomaan perustunut tähän yleiseen asevelvollisuuteen. Me haluamme pitää siitä kiinni. Ja toisena asiana me emme näe mitään tarvetta myöskään tälle sukupuolen neutraalille asevelvollisuudelle, mutta me kannatamme kyllä sitä, että totta kai naisetkin saa vapaaehtoiseen maanpuolustukseen osallistua, kuten he nyt voivatkin tehdä sitä. Mutta
eli naisille ei velvoitetta, mutta vapaaehtoisuus.
Kyllä, vapaaehtoisuus täytyy edelleenkin pysyä.
Johanna Sumuvuori, laittaisitteko te tasa-arvon nimissä sekä miehet että naiset armeijaan, no, kaikille vapaaehtoiseksi?
Valikoivassa mallissa kutsuntakirjat tietysti lähti sitten kaikille sukupuoleen katsomatta. Näinhän tapahtuu jossain Pohjoismaassa. Mä en muista, oliko se Norja vai missä, että kutsuntakirjat tosiaan lähetetään kaikille. Ja mä itse en koe ehkä tarkoituksenmukaisena sellaista, että yhteiskunnassa on instituutio, joka on toiselle sukupuolelle pakollinen ja toiselle vapaaehtoinen.
Mutta kaikille vapaaehtoinen käytännössä? Silloin.
Mä uskon, että sillä meidän mallilla me saataisiin tarpeeksi vapaaehtoisia ja motivoituneita henkilöitä rekrytoitua Suomen puolustusvoimiin.
Tähän liittyen kysymys puolustusmäärärahoista. Tulisiko niitä korottaa, vähentää vai onko nykytilanne hyvä?
Perussuomalaiset on esittänyt korottamista tälle jo ja siinä mielessä meillä on muistaakseni 2016 siitä eteenpäin 50 miljoonaa euroa pitäisi korottaa siten, että vuoteen 2020 mennessä olisi 150 miljoonaa korotettu plus indeksikorotukset päälle, ja sillä me saataisiin hankittua sitä modernimpaa kalustoa ja pidetty uskottava maanpuolustustaso yllä. Et meidän täytyisi nyt oikeasti ymmärtää, että meidän täytyy tehdä Suomen näkökannalta järkeviä päätöksiä. Esimerkiksi tämä Ottawa sopimus, jossa maaminat niin kuin kiellettiin, nämä jalkaväkimaaminat kiellettiin, niin se oli täysin älytön päätös tältä väistyvältä hallitukselta, jossa myös vihreät istuivat. Ja,
se oli hyvä päätös.
Ja siinä mielessä ei näillä ole mitään niin kuin, verrokkipohjaa muuhun maailmaan, missä ne on ongelmallisia tämmöiset jalkaväkimiinat.
Johanna Sumuvuori, pääset puolustamaan päätös tänne.
Sivistysvaltiot on allekirjoittanut tämän Ottawan jalkaväkimiinasopimuksen, ja Suomi on ollut siinä mukana. Ja
se puolustuskuluja piti korvata muulla teknologialla. Oletteko valmiit lisäämään rahoja?
Se ei ollut tavallaan niin kuin mun mielestä kauhean hyvä, että se tosiaan lisäsi tietyllä tavalla menoja, kun tehtiin korvaavia hankintoja, mutta tästä nykytilanteesta, että pitääkö lisätä. Tästähän kysytään paljon vaalikoneissa, ja mä oon vastannut, että tällaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa ollaan nyt nähty näitä leikkauslistoja lätkytty kilpaa pöytiin eri puolueista, ja siellä on ollut myös paljon tällaisia ihmisten perusturvaan tehtyjä leikkausesityksiä, niin mun mielestä tällaisessa tilanteessa mikään hallinnon ala tai sektori ei voi vain kasvaa. Mutta sitten jos tilanne tosiaan kiristyy, nythän on arvioitu, että Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa, vaikka tässä lähialueella nyt on meneillään esimerkiksi tämä Ukrainan sota ja toki kansainvälisesti erittäin paljon kireämpi ilmapiiri kuin vähän aikaa sitten. Mutta jos niin, sellaisia arvioita, nämä arviot asiantuntijoiden taholta muuttuvat, niin silloin mä oon valmis harkitsemaan tätä puolustusmäärärahakysymystä uudelleen.
Toinen tämmöinen kohta teidän vaaliohjelmassa, jos tilanne muuttuu, tyyppinen kohta on NATO. Siellä sanotaan, että nykytilanteessa vihreät eivät kannata Suomen NATO-jäsenyyttä. Jos tilanne muuttuu, niin ennen hakemista tarvitaan joka tapauksessa kansanäänestys.
Niin siis NATO-jäsenyyshän ei ole niin vaan, että sinne ilmoittaudutaan. NATO vaatii jäseniltään ensinnäkin kansan enemmistön kannatusta, jota tällä hetkellä Suomessa ei ole. Ja siinä on tietty puolustusmenoihin liittyvä aspekti myös, että täytyy jonkin verran valmistautua nostamaan puolustusmenoja. Sitten Natolla saattaa tulla tiettyjä vaatimuksia näille maille, joihin jäsenyyttä, jotka harkitsevat jäsenyyttä, eli olisiko suomalaiset sitten esimerkiksi valmiita Naton tukikohtiin pohjoisessa tai niin poispäin, ja millainen turvallisuusympäristö Suomessa sen jälkeen olisi, kun se olisi Natomaa. Ja se, että Natoon liittyy myös selvitettävää se, että mikä on sen todellinen turvatakuu. Onko 5. artikla kaikissa tilanteissa pitävä, kun sitä ei ole kauheasti tarvinnut testata. Ja mä en ehkä nykyisessä turvallisuustilanteessa ole pitänyt tarkoituksenmukaisena NATO-jäsenyyden hakemista, en ole sitä kannattanut. Seuraan kuitenkin uteliaisuudella siihen, että sitä, että miten tämä NATO-instituutiona kehittyy. Nythän meillä on tuotu tähän liittoutumiskeskusteluun uusia sävyjä, kun puhutaan eurooppalaisen puolustusyhteistyön syventämisestä ja myös mahdollisesta pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä. Tai jopa on heitelty jopa ajatuksia pohjoismaisesta puolustusliitosta.
Riittääkö yhteistyö Ruotsin kanssa?
No ainakin se pitäisi aloittaa esimerkiksi materiaalihankintojen kautta ja niin poispäin, että se voisi auttaa meitä myös säästämään niitä varoja tai käyttämään niitä tarkoituksenmukaisena. Se ei välttämättä riitä, mutta siitä on hyvä aloittaa.
Mutta siis ei konkreettisille askelille NATO-jäsenyyden suhteen tulevalla nelivuotiskaudella, jos vihreä.
En näe, että näin voi käydä.
Selvä. Perussuomalaisten vaaliohjelmassa ei oikein selviä, että mitä puolueen ajaa NATO-jäsenyyden suhteen. Mikä on tilanne?
No, perussuomalaisten virallisessa vaaliohjelmassa sanotaan kyllä näin, että perussuomalaiset on NATO-kriittinen puolue, mutta NATO ei ole mörkö eikä taikasana.
Mitä se tarkoittaa?
Näin se kirjoitetaan suoraan. Eli no, oma tulkintani on kyllä NATOsta näin, että itse en kannata NATO-jäsenyyttä sen johdosta, koska pelkään, että silloin me voisimme altistua helposti NATOn aiheuttamiin konflikteihin paljon helpommin. Meillä on 1300 kilometriä yhteistä rajaa tuon itänaapurimme kanssa, ja siinä mielessä me ollaan erityisasemassa ja meidän tulee todellakin kieli keskellä suuta tämmöisen valinnan edessä. Mä en usko, että se lähiaikoina tulee toteutumaan muutenkaan. Me joudumme ehkä arvioimaan sitä, jos esimerkiksi Ruotsi jättäisi hakemuksen liittymisestä sinne. Näin on perussuomalaiset sitä ajattelua. Ja mikäli tällainen NATO-jäsenys joskus tulisi toden paikan eteen, niin me olemme puhuneet siitä, että silloin se pitäisi kansalta kysyä ja kansanäänestyksen kautta vaan toteuttaa. Että
eli Ruotsin kanta ratkaisee ja sen jälkeen kansan kanta.
Niin, Ruotsin kanta siinä mielessä joutuisimme arvioimaan vakavammin, että perussuomalaiset nyt kannattaa, että seuraavan hallituskaudella tehdään tämmöinen selvitys tästä Naton hyödyistä ja haitoista, koska tässä on niin paljon vaan mielikuvia ilmassa, mutta me emme ole sinne kyllä ryntäämässä. Me kannatamme tätä Pohjoismaiden puolustusyhteistyön lisäämistä. Ja se on meidän suuntamme ja sitten oman maanpuolustuksen vahvistamista.
Jätetään tässä kohtaa kuitenkin tämä turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ja mennään arvokysymyksiin. Johanna Sumuvuori, te vihreät sanotte vaaliohjelmassanne, että haluatte poistaa syrjintää lainsäädännöstä uudistamalla translain sekä takaamalla yhdenvertaisuuden niin miehille, naisille kuin kaikille vähemmistöillekin. Mitä lakiuudistuksia tarvitaan?
No, tämä translaki täytyy uusia ehdottomasti. Meillähän on ollut linjakas tämä yhdenvertaisuuslinja. Että se on ollut meillä ihan poliittisissa ohjelmissa kautta aikoja. Tämä on ehkä yksi sellainen kysymys, missä me ollaan oltu hyvin eri linjoilla perussuomalaisten kanssa. Että nyt ollaan saatu paljon edistysaskelia viime aikoina. Meille oli todella iso juttu tämä Tahdon kampanja ja sen myötä syntynyt kansalaisaloitteen läpimeno. Se oli muuten ensimmäinen kansalaisaloite, joka hyväksyttiin. Ja tämä translaki on nyt sellainen, mistä on myös Amnesty on kampanjoinut eduskuntavaalien alla, että se täytyy saada kuntoon.
Niin se menee vielä seuraavalle hallitukselle ja eduskunnalle. Et jos hallitusneuvottelussa nyt kävisi niin, sovittaisin, että ei hallitus vie tätä kansalaisaloitteesta käydystä äänestyksessä läpimennyttä lakiesitystä sukupuolineutraalista avioliittolaista eteenpäin, niin mahdutteko te mukaan sellaisen hallitukseen?
En usko, koska siinä samalla heitettäisiin märkää rättiä koko tämän kansalaisaloitejärjestelmän päälle. Että mä luulen, että siihen täytyy olla kyllä todella iso. Mä uskon, että tähän on millä tahansa hallituspohjalla iso kynnys lähteä tekemään sellaista toimenpidettä, että vedetään sitten vessanpytystä alas se hyväksytty kansalaisaloite.
Sama kysymys Mika Niikolle, mutta käännän sen hiukan toisinpäin. Eli mahdutteko te perussuomalaiset hallituksen, joka sinetöi kansalaislakiäänestyksessä läpi menneen lain sukupuolinen.
No, ensin haluan palata tähän translakiin, että nyt täytyy kuulla tehdä selväksi se, että translain uudistuksessa annetaan miehelle mahdollisuus synnyttää lapsia myös, eli hedelmöittyä, eli nyt tarkoittaa silloin henkilöä, eli joka niin sanotusti korjaa sukupuolensa naisesta mieheksi, niin sitten jatkossa hän saisi myös säilyttää lisääntymiskyvyn, eli synnyttää lapsia.
Keneltä se on pois?
Ja ei tällainen kehitys ole perussuomalaisten mielestä normaalia siinä mielessä, että tätä tarvitsisi valtionvaroina niin kuin tukea. Sitten mitä tulee tähän avioliittolain muutoksia nyt, mikä on hyväksytty, mikä tulee maaliskuussa 2017 voimaan, ellei sitten tämä kansalaisaloite, mitä nyt on todennäköisesti, tämä kansalaisaloite, joka nyt starttasi käyntiin viime viikonloppuna Heurakassa, niin jos he saavat 50 000 nimeä täyteen, niin he haluavat sen kansalaisaloitteen kautta niin kuin palata takaisin tähän nykyiseen tilaan, niin silloinhan se tulee normaalilla tavalla taas käsiteltäväksi ja äänestettäväksi eduskuntaan. Mä luulen, että tässä hallitusneuvottelussa ei niinkään puhuta nyt tähän jo lakiin, mikä on tehty niinkään paljon. Toki toivoisin Kepulta semmoista rohkeutta.
Toki se täytyy keskustella läpi, että jos siinä jotain yllätyksiä olisi.
Mutta tässä vaiheessa, kun tästä kysyit, niin haluan myös kuulijoilta sanoa sen, että käykää allekirjoittamassa kansalaislakialoite, mikä nyt starttasi.
Oletko allekirjoittanut sen itse?
En ole itse allekirjoittanut, ja yleensä itse en allekirjoita kansalaisaloitteita, koska olen itse niitä lakeja siellä säätämässä, mutta kehotan kaikkia ihmisiä allekirjoittamaan sen kansalaisaloitteen.
Kuinka enemmistö suomalaista.
Kysy vielä Mika Niikolta, että kuinka kansanedustajana olisit sitten valmis toimimaan ja tekemään työtä, jotta nämä vasta-aloitteet etenevät?
Minä varmasti seuraavan hallituskauden aikana teen kaikkeni, jotta tällainen kansalaislakialoite menee eteenpäin valiokuntatyössä ja muualla. Ja siinä mielessä toki käydään tätä keskustelua varmasti paljon myös eduskunnassa. Ja minä näen hyvin tärkeänä sen, että tämä laki ei tule voimaan 2017. Tämä on ennen kaikkea pois lasten oikeuksista isään ja äitiin, ja siinä mielessä tämä oli yksi huutokauppatilanne, missä poljettiin lasten oikeuksia ja tämä laki hyväksyi.
Tämä nimenomaan tämä nyt tehty laki. Uudistusesitys parantaisi lasten asemaa, koska näitä perheitä on jo, me ei, vaikka silmät sulkemalla me ei voida ei se sitä tosiasiaa niin poistaa, näitä perheitä on, näillä lapsilla on vanhempia, jotka on samaa sukupuolta, jos me kielletään tällaisten perhemuotojen olemassaolo ja tehdään ei niistä jollain tavalla epänormaaleja, niin se vaikuttaa erittäin negatiivisesti myös näiden lasten elämään ja asemaan. Mä toivon, että tässä ajatellaan myös näitä lapsia.
Tässä kun sanottiin aikaisemmin, mainitsit Johanna, että tämä ei ole keneltäkään pois, niin nyt jo keskustellaan siitä, että vihkimisoikeudesta ehkä kirkot alkaa kohta luopumaan, kun tulee se vaatimus siitä, että kohta pitää alkaa vihkiä samaa sukupuolta olevia.
Tästähän on kirkon sisällä aika paljon erilaisia kantoja.
Ja kyllä tämä on pois, ei pelkästään lapsilta, vaan tämä on myös seurakunnilta ja kristityltä pois. Kyllä tämä vie oikeuksia ja sananvapautta.
Kari Mäkkisen kommentit on ollut aika hyviä.
Kirkko nostettiin esiin, niin kysyn vielä tähän liittyen, että mitä mieltä olette siitä, että jos nyt sukupuolineutraali avioliittolaki menee lopullisesti läpi, niin tulisiko teidän mielestänne kirkolla säilyä oikeus päättää itse sitten vihkimisistä?
No se voi sitten säilyä kirkolla, mutta mä uskon, että kirkkokin tässä asiassa tulee koko ajan menemään eteenpäin, että kirkossahan niin on voimistunut myös tämä keskustelu tästä, että miten yhdenvertaisesti kirkko kohtelee jäseniään.
Niin kuten kuulit Johannan vastauksesta, niin tämä tarkoittaa juuri sitä, että kirkko saa semmoisen paineen niskansa, että he joutuvat taipumaan ja vihkimään homoseksuaaleja tämän jälkeen. Se on aivan satavarma juttu. Ruotsissa meni vain puoli vuotta, kun rupesi vihkiä samaa sukupuolta oli vielä vuonna 2009, kun se laki hyväksyttiin, ja Norja teki samoin.
Ja mitä on tapahtunut? Mitä Ruotsille on tapahtunut?
No siellä? Tämä on taas sitten hengellinen ja moraalinen kysymys siinä mielessä, jos ruvetaan Raamatus katsoa, mitä Raamat opettaa, ja nyt kun ollaan kristillisessä radiokanavan äärellä, niin ei tämä todellakaan ole Jumalan opetuksen mukainen linja. Ja siinä mielessä kirkko joutuu luopumaan, näin veikkaan, luopuu vihkimisoikeudesta ja jatkaa elämäänsä, koska muuten se hajoaa moneen osaan.
Keskustelu päässyt hyvään vauhtiin, kuuntelet Radio Dayn vaalitenttiä, jossa ovat tänään mukana Mika Niikko perussuomalaisista ja Johanna Sumuvuori vihreistä. Minä olen Kai Kortelainen, ja pienen tauon jälkeen jatketaan samalla vauhdilla.
Radio Dayn vaalitentti.
Minä olen Kai Kortelainen ja kuuntelet Radio Dayn vaalitenttiä, jossa kanssani ovat Mika Niikko perussuomalaisista ja Johanna Sumuvuori vihreistä. Johanna Sumuvuori, vaaliohjelmassa vihreät aikovat synnyttää Suomen 200 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Miten se tapahtuu?
Niin no, vihreät ei niitä varmaan yksin synnytä, mutta se on meidän tavoite tosiaan sinne 2020 mennessä. Ja tämä nyt tarkoittaa sitä, että meillä on sellainen toimintaympäristö yrityksille ja investoijille, että me saadaan työllisyys ja työpaikkojen syntyminen nousuun. Me ollaan kannatettu vähän elvyttävämpää politiikkaa mun mielestä, ja mä henkilökohtaisesti ajattelen niin, että nyt kun esimerkiksi puhutaan tästä negatiivisella korolla elvyttämisestä, niin se on hyvä aika tehdä hyviä isoja julkisia investointeja esimerkiksi. Ja me ollaan puhuttu siitä, että neljäsosa näistä 200 000 työpaikasta syntyisi uusiutuvan energian ympärille, biotalouteen ja cleantechiin. Ja se on mun mielestä semmoinen tulevaisuuden työllistävä ala, missä Suomi voisi nousta uuteen kukoistukseen. Sitten me ollaan tietysti niin kuin puhuttu siitä, että pitää myös tasapainottaa valtion taloutta ja siihen esitetty erilaisia toimenpiteitä. Et me ollaan tosiaan tehty tämmöinen vihreä tiekartta talouteen, löytyy internetistä meidän kotisivuilta, ja siihen liittyy myös nämä työllisyyskysymykset. Ja sitten on niin kuin muita aloja, joissa niin kuin esim. Palvelualojen ja digitalisaation kautta voitaisiin synnyttää uutta työtä.
Teidän puheenjohtaja Ville Niinistö oli maanantaina Ylen tentissä valmis ottamaan lisää velkaa. Eli voidaanko toteuttaa höllempää talouskuria?
No, tämä oli just se, mistä mä äsken totesin, että no ei ehkä niin kuin syömävelkaa, mutta jos me voidaan niin kuin investointeihin saada negatiivisella korolla lainaa, niin mun mielestä sellainen toimenpide on järkevä tässä taloudellisessa tilanteessa ja voisi piristää Suomen taloutta ja työllisyyttä.
Niin, Mika Niikko, työpaikoista puhuttiin jo hiukan aiemmin tässä lähetyksessä. Kumpi nyt on tärkeämpää, ottaa velkaa, pyrkiä elvyttämään, synnyttää työpaikkoja, vai onko tämä tiukka talouskuri nyt se kuitenkin prioriteeteissa ykkönen?
No, meillä pitää olla talouskuria, mutta meillä pitää myös työpaikkoja pystyä syntyä. En niinkään usko tähän julkiseen investointien lisäämiseen velkarahalla, että se toisi pysyviä työpaikkoja, koska esimerkiksi rakennusalalla on tällä hetkellä 70 000 ulkomaalaista työntekijää ja pelkästään virolaisia 35 000. Tämä ilmenee verottajarekisteristä, kun tuli pakolliseksi tämä veronumero hankkiminen, ja siinä mielessä pelkään, että nämä julkiset investoinnit nimenomaan valvovat näille ulkomaalaisille työntekijöille. Sinänsä se ei oikein tiedä, ja uusiutuva energia sinänsä ei se tuo työpaikkaa, mutta kuin näille kansainvälisille yrityksille, jotka tuuli myllyä työelämä maksetaan 100 miljoonia kompensaatiot siitä. Että kyllä me tarvitaan ennen kaikkea elvyttävää toimintaa PK-yrittäjille ja mikroyrittäjille. Meidän täytyy uudenlainen veropolitiikka ottaa käyttöön, jotta me saadaan luotua työpaikkoja, koska he luovat työpaikkoja. Isot saneeraa, lomauttaa ja irtisanoo, mutta pienet luovat työpaikkoja. Ja nyt yksi näkökulma jäänyt kokonaan tältä väistyvältä hallitukselta huomioon, mutta on se, että viennin edistämiseen ei ole panostettu riittävästi. Me ei olla ymmärretty, kuinka paljon me saadaan lisää työpaikkoja Suomessa, jos me saadaan PK-sektori liikkumaan esimerkiksi Kiinan suuntaan, minne Ruotsikin on liikkunut voimakkaasti.
Onko autoveron poisto tehokasta elvyttämistä?
Se on elvyttämistä osaltaan myös, ja me kannatamme autoveron poistoa. Itse olen siitä myös puhunut siinä mielessä, jos me olemme osa Eurooppaa, niin kuin me olemme pitkään olleet, niin me emme voi olla takapajulla, jossa ajetaan 10-15 vuotta vanhemmilla autolla kuin muualla Euroopassa, ja se elvyttää, koska kulutus kasvaa, ja toisekseen se kyllä saadaan sitten muuta kautta myös kompensoitua, mutta meillä on tavoitteena, että 4 vuoden aikana se asteittain poistettaisiin autovero tämän seuraavan hallituskauden aikana.
Miten se kompensoidaan?
No, meillä on erilaisia laskelmia olemassa, monta hommaa. Itse en nyt tiedä, mikä on virallinen kanta siihen, mutta meillä on monta vaihtoehtoa siitä, missä muualla me säästettäisiin. Mutta kyllä se myös tuo meille lisää verotuloja, myös se autokaupan vilkastuminen.
Mä en kannata autoveron poistamista tuosta elvytyksestä vielä se, että kun näistä julkisista investoinneista, niin kyllä siis siitä olisi myös erittäin paljon hyötyä, että me esimerkiksi korjattaisiin Suomessa homekouluja ja raiteita ja pidettäisiin kunnossa meidän heikkokuntoisempia teitä tieverkostossa ja muuta, että Suomi hyötyisi siitä myös monella tavalla tästä julkisesta elvyttävästä politiikasta.
Joo, ja julkiset investoinnit on tärkeitä, mutta Suomessa lisääkö se pysyviä työpaikkoja sitten kuinka pitkäksi aikaa suomalaisille, koska kumminkin nämä julkiset kilpailuthan käydään sitten vapaasti ja siellä halvin hinta voittaa, ja ikävä kyllä trendi on ollut hälyttävä, että suomalaiselta rakennustyömieheltä loppuu työt.
Toi halvin hinta voittaa, sitten tuli mieleen nopea ajatuskulku tähän hankintalakiin siitä, että millä tavalla julkisia hankintoja tehdään ja teetetään, niin sehän on tulossa seuraavalle eduskunnalle, ja me vihreät ollaan nimenomaan puhuttu siitä, että halvin hinta ei voi aina olla se määräävä tekijä, vaan pitää ottaa myös muita, että pitää olla mahdollisuus asettaa niitä kriteereitä tarkoituksenmukaisesti, että esimerkiksi ympäristölliset ja sosiaaliset seikat otetaan huomioon julkisissa hankinnoissa.
Otetaan vielä tästä elvytyksestä kiinni sen verran, kun sen perään huudellaan, niin onko Suomessa kokonaisveroastetta varaa nostaa? Jostakinhan elvytysrahat on otettava.
Esimerkiksi tuloverotuksessa me ei haluttaisi, ei välttämättä esimerkiksi tuloverotuksen kannalta nostaa, jos jotain tehdään, niin kevennyksiä pikemminkin pienituloiseen päähän veroasteikkoa tuloveroissa. Mutta sen sijaan me haluttaisiin siirtää verotuksen painopistettä kulutus- ja ympäristöverojen puolelle ja sitä kautta kasvattaa sitten. Ja sitten tietysti pääomavero on semmoinen, mitä voisi mun mielestä kiristää yläpäästä.
Selvä.
Perussuomalaiset ei halua tuloverotuksen nostoa, koska nimenomaan se kulutus sakkaa sen jälkeen. Esimerkiksi eläkeläisillä on yllättäen vaan korkeammat veroasteet kuin työssäkäyvillä, joilla saman verran tienataan, ja heidänkin eläkeindeksin leikkaaminen on huomattavasti niin kuin laskenut tätä ostovoimaa. Ja jos jostain pitää veroja ottaa, niin sitten otetaan niiltä, jotka tienaa hyvin ja joilla on siihen enemmän varaa heidän veroastetta tarkistaa uudelleen. Mutta sitten tämä viherveroasia, niin me nimenomaan haluamme ne viherverot pois, koska ne viherverot vie suomalaista työllisyyttä pois. Esimerkiksi tämä rikkidirektiivin kaltaiset verot ja muut, niin ei ne ole hyviä päätöksiä tällaisessa taloustilanteessa. Me emme yksin voi tätä maailmaa pelastaa tällaisella ilmastopolitiikalla. Me teemme osuutemme ja me ollaan tehty huomattavasti tiukempaa ilmastopolitiikkaa kuin Euroopan muut maat, monet jopa yhteensä. Esimerkiksi vaikka Neste Oilin tavoitteet on ollut älyttömän tiukka. Itse istun siellä hallintoneuvostossa, niin siitä huolenta, kun kiristetään Euroopan tasolla jotain näitä tavoitteita, niin se koskee jälleen heidän tavoitteidensa kiristymistä, vaikka ne olisi 3-4 kertaa jo tiukemmat muihin Euroopan
asioihin. Mä oon koko tämän ajan, kun mä oon kuunnellut perussuomalaisten näkemyksiä ympäristöverotuksesta ja ilmastopolitiikasta, niin mulle on jäänyt aivan täysin avoimeksi, että mikä on perussuomalaisten ratkaisu sille, että meillä on ihmiskuntaa ehkä eniten uhkaava asia, eli ilmastonmuutos etenemässä aika lujaa vauhtia. Kansainväliset asiantuntijat, enemmistö asiantuntijoista on sitä mieltä, tieteelliset asiantuntijat, että meidän on pakko pysäyttää ilmaston lämpeneminen ja pidettävä se alle 2 asteen 90-luvun tasoon verrattuna, ja myös niin kuin käytettävä, jos että tämä voi tapahtua, niin käytettävä, jätettävä suurin osa fossiilisista polttoaineista, joita nyt tällä hetkellä pouhutetaan, niin maahan. Se on niin sanottu hiilikupla. Ja meidän on pakko tehdä näitä toimia. Se, jos me ei tehdä sitä, se syö myös siltä teollisuudelta ja tulevaisuuden bisnekseltä ja elinvoimalta eväät. Että tämä ilmastopolitiikka on myös taloudellisesti järkevää politiikkaa, sen takia ympäristöverotus.
Tämä on Johanna hyvä tavoite kyllä, mutta ei Suomi voi yksin pelastaa koko maata. Suomi
tekee siinä kansainvälistä yhteistyötä.
Suomen on prosentin luokkaa varmaan ilmastopäätöstä on Suomen päästöt täällä. Ja sitten täällä on kuitenkin
Antaako se meille vapaamatkustajan oikeuden?
Ei se ole vapaamatkustajan, vaan meillä on jo paljon tiukemmat ilmastolainsäädännöt kuin monella muulla maalla, puhumattakaan Aasiamaista ja Yhdysvalloista. Ei me voida täällä pelastaa omaamme elintason kustannuksella tai tällä oman niin kuin työllisyyden kustannuksella, koska tämä nimenomaan kiristävä politiikka vie työpaikat Suomesta pois. Ja tämä aivan päinvastainen suunta meidän pitäisi ottaa,
se jotta saadaan ne talousnousemaan Suomeen
ylöspäin.
Se täytyy käyttää mahdollisuutena, se tuo uutta työtä Suomeen.
Vaalianalyytikkojen mukaan perussuomalaiset näyttäytyvät vaaliohjelmien perusteella vaalien ympäristön ihkeimpänä puolueena. Mistä tällainen mielikuva?
No se on kyllä väärä mielikuva. Kyllä mekin ollaan Talvivaaran kanssa
se kauhean väärä mielikuva.
Hyvin pitkään ollaan painittu, että me ei hyväksytä tämmöisiä ympäristötuhoja, mitä Talvivaarakin on tehty. Me ollaan esimerkiksi kannatettu valtiollisia kaivosyhtiöitä. Mutta me emme hyväksy tämmöistä niin kuin vääränlaista niin kuin viestiä siitä, että kun Suomi tekee 2 kertaa enemmän töitä kuin muut maat, niin silloin tämä maailman ilmasto on pelastettu. Tämä ei pidä paikkansa. Tämä on täyttä puppua, ja siinä mielessä meillä on varaa yksin niin kuin pelastaa tätä maailmaa semmoisella keinoilla, mitkä ei kuitenkaan loppujen ratkaise yhtään mitään. Et meidän täytyy olla järkevä ja maltillinen näissä tavoitteissa.
Kun läntinen maailma, Suomi mukaan lukien, on vuosikymmeniä saastuttanut ilmastoa ja elänyt paljon leveämmin kuin esimerkiksi eteläinen pallonpuolisko maailmassa, niin mun mielestä on aika oikein ja reilua, että täällä lähdetään edelläkävijäksi ilmastopolitiikassa.
Johanna Sumuvuori, vihreän puheenjohtaja Ville Niinistö, pitää suurimpana uhkakuvana tämmöistä maailmanlaajuista ekokatastrofia. Kumpi on tärkeämpää, saada Suomen talous tässä tilanteessa kuntoon ja uusia työpaikkoja vai osallistua tosissaan tähän globaaliin ympäristötalkooseen ja ottaa siitä niin kuin tämmöinen suunnannäyttäjä esimerkin rooli?
Meidän mallissa, meidän vaaliohjelmassa nämä 2 tavoitetta on yhdistetty. Eli ollaan puhuttu nimenomaan siitä, mikä mahdollisuus myös tämä ympäristöystävällisten teknologioiden etsiminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen, hiilineutraalien lämmitystapojen etsiminen ja muu on Suomelle. Ja Suomi voisi kehittyä nimenomaan siinä edelläkävijäksi ja mallimaaksi. Eli me ollaan yhdistetty nämä tavoitteet, ja jollei me torjuta ilmastonmuutosta, niin ei sillä teollisuudellakaan sitten tulevaisuudessa meidän lapsille ja lapsenlapsille ole paljon edellytyksiä toimia.
Useat puolueet puhuvat tulevaisuuden energiamuotojen puolesta. Se tuli tässäkin esille uusiutuvien energiamuotojen puolesta. Mitä tehdään ydinvoimalle?
Ydinvoima tulisi ajaa alas Suomesta jollain aikavälillä. Meillähän on nyt huomattu se, että ydinvoima on tullut erittäin kalliiksi. Esimerkiksi jos ajatellaan Olkiluoto 3 rakennuskustannuksia ja myös sitä aikaviivettä, minkä se aiheutti. Eli siihen ei ole edes varaa. Ja se on menneisyyden muoto jo. Kaikki investoinnit ydinvoimaan on pois sitten satsaamiselta uusiutuvien energiamuotojen kehittelyyn ja tähän cleantechiin ja muuhun. Ja mä pidän myös turvallisuuspoliittisesti todella huonona valintana tätä Rosatomin voimalaa, minkä takia nyt jätimme hallituksenkin sitten tässä.
Mika Niikko.
Perussuomalaiset kannattaa ydinvoimaa. Se on välttämätön pahe, jolla me saadaan Suomen teollisuus pyörimään ja sähköt palamaan. Me tuomme niin paljon tuontienergiaa ulkomailta, että meidän on pakko pyörittää Suomen teollisuutta ja valoja ydinenergian kautta. Ei se mikään meidänkään tavoite, että ydinenergialla tämä homma pyörii, mutta se on nyt vaan pakko. Ja toiseksi mitä kyllä Rosatomi itsekään, en kannattanut Rosatomin kaltaisia ydinvoimalla hankkeita, äänestin jopa vastaan siinä hetkessä, koska se ei kuulosta kovin uskottavalta ja luotettavalta yhteiskumppanilta tässä maailmantilanteessa, mutta meidän täytyy ymmärtää se, että suomalainen teollisuus tarvitsee edullista sähköä.
Tällä viikolla Radio Dayn vaalidebatissa mittelöivät kansanedustajat Johanna Sumuvuori vihreästä ja Mika Niikko perussuomalaisista. Ensi viikolla vaalitentissä selvitetään, mitkä ovat suurimpien porvaripuolueiden arvot ja erot. Silloin kysytään, mikä muuttuisi, jos Gallup-kärjessä paistatteleva keskusta korvaisi nykyisen pääministeripuolueen kokoomuksen. Suorassa lähetyksessä kohtaavat silloin keskustan puoluesihteeri Timo Laaninen ja kokoomuksen kansanedustaja ehdokas Eija-Riitta Korhola. Kysymyspatteriston lataa silloinkin tämä viikkoisen tapaan Kai Kortelainen. Kuulumisiin viikon kuluttua.
Radio Dayn vaalitentti.